Poštovane kolege, dobar dan po drugi put danas i dobrodošli u predsalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija Ministarstva financija, a o nacrtima i predlozima zakona Ministarstva financija koji se nalaze u skupštinskoj ili vladinoj proceduri, izmenama zakona o PDV-u, o poreskom postupku i poreskoj administraciji, carinskom zakonu, zakonu o carinskoj tarifi i preuzimanju akcionarskih društava, govorit će gospodin Goran Anđelić i gospođa Nataša Kovačević. Na samom početku reč gospodinu Anđeliću.
Dobar dan, veliki pozdrav ispred Ministarstva financija na našoj redovnoj preskonferenciji. Pa najpre želim da vam saopštim da se trenutno u skupštinskoj proceduri usvajanja nalazi preko 25 zakona koje je Ministarstvo financija, odnosno Vlada Republike Srbije iz resora nadležnosti Ministarstva financija uputila Narodnoj skupštini na usvajanje. Takođe, jedan zaista značajan broj zakonskih rešenja se nalazi u proceduri vlade, u proceduri znači prolaska vlade i slanja u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Kao što pretpostavljam da znate, prošle nedelje je vlada usvojila predlog zakona o carinskoj tarifi. Ono što jeste bitna novina i osnovni razlozi za donošenje ovog zakona jesu pre svega usklađivanje carinske tarife sa kombinovanom tarifom Evropske unije, pre svega znači u pogledu nomenklature i usklađivanje sa standardom HS 2000/2002. Ono što jeste bitno, jeste da uvodimo veći broj tarifnih stavova, sa nekih 8500 tarifnih stavova, prošireno je na 10268 tarifnih stavova, što znači omogućava pre svega adekvatnije tretiranje uvoza određenih proizvoda. Dakle, radi se o potpunom usklađivanju carinske tarife sa kombinovanom tarifom Evropske unije i realizacijom sporazuma o slobodnoj trgovini. Šta postižemo usklađivanjem carinske tarife sa kombinovanom tarifom Evropske unije? Pa postižemo jedinstveno šifriranje robe, opisivanje robe, klasifikaciju robe i elektronsku obradu te iste robe i dalje osavremenjivanje carinskog sistema, značajno ubrzanje carinskog postupka i brži protok robe. Za 175 proizvoda su povećane stope carina. Ono što jeste značajno, jeste da tih 175 proizvoda u strukturi uvoza, nominalno brojčano gledano u toku 2004. godine, su dostigli nivo od 700 miliona dolara, što je zaista velika cifra. Povećanje stopa carina ima za cilj, znači, zaštitu strateških grana privrede koje imaju, znači, komparativne prednosti i za koje se očekuju direktne investicije. Znači, povećali smo carine na poljoprivredne proizvode kako bismo zaštitili domaću poljoprivredu, na uvozne sokove, na hemiju, imajući na umu da zaista sad imamo dobru hemijsku industriju, na automobilske gume i druge vidove guma, na industriju kože, na industriju nameštaja, industriju električnih aparata za domaćinstvo, imajući na umu da želimo da pospešimo, znači inicijativu i početak realizacije projekta nedaleko od Vranja, znači jednog stranog proizvođača aparata za belu tehniku, odnosno domaćinstvo. Za 164 proizvoda smo predložili snižavanje stopa carina. Znači, to pre svega znači se odnosi na agrume, koje znači mi ne proizvodimo, jer tako u Srbiji, maslinovo ulje, so, i ono što bih posebno apostrofirao jeste da smo predložili snižavanje stope carina na mineralna ili i kako god hoćete, hemijska đubriva, i to sa 10% koja je trenutno na svega 1%. Takođe, snizili smo stope carina na razne mašine kako bismo pospešili zajednička ulaganja i pospešili domaću industriju. Znači, osnovni motivi jesu pre svega zaštita domaće industrije i, da budem iskren, ispravljanje grešaka koje su nastale usvajanjem akcionog plana, a sećamo se toga kada su neke grupe proizvoda dobile negativnu efektivnu stopu zaštite. Konkretno, imali smo u jednom značajnom broju slučajeva nižu zaštitu za gotove proizvode u odnosu na zaštitu inputa koji se koriste u njihovoj proizvodnji. Praktično, prosečna stopa carina je ostala nepromenjena, a ponderisana carinska stopa ostaje na istom nivou, ali znači strukturalno, značajno ćemo zaštititi više domaću proizvodnju i, ja bih rekao, ispraviti nepravde koje su se dogodile usvajanjem akcionog plana. Drugi zakon Drugi predlog zakona koji je Vlada Republike Srbije usvojila na svojoj sednici prošlog četvrtka jeste predlog zakona o izmenama i dopunama carinskog zakona. Ono što jeste značajno jeste da ćemo omogućiti, ukoliko Narodna skupština usvoji ovaj predlog zakona, građanima na radu i inostranstvu da uvezu predmete domaćinstva bez plaćanja carine i invalidima određene kategorije uvoz motornih vozila bez plaćanja carine. Takođe, uvodi se i pojam carinskog agenta koji je standard i specifičan za sve zemlje razvijenog tipa privređivanja. Predviđa se i otvaranje slobodnih carinskih prodavnica, odnosno duty free shopova, kako se to kod nas kaže, na aerodromskim pristaništima koji su otvoreni i registrovani za međunarodni saobraćaj. Ono što je posebno značajno jeste da se u ovom predlogu zakona daje ovlašćenje vladi da može da poveća, odnosno smanji propisane stope carine do 50% usled raznih poremećaja na tržištu, odnosno za robu za koju je carinskom tarifom propisana stopa carine 0%, može odrediti uvećanu stopu carine za 5%. Davanjem ovakvog ovlašćenja vladi omogućili smo značajnu fleksibilnost, znači menjanja odgovarajućih stopa carina, imajući na umu intenzivne pregovore koje nas očekuju sa Evropskom unijom i Svetskom trgovinskom organizacijom. Ono što bih ja akcentirao jeste da pravo na uvoz predmeta domaćinstva bez plaćanja carine, osim na motorna vozila, imaju znači domaći državljani i članovi posada domaćih brodova i domaći državljani koji su ma po kom osnovu bili na radu u inostranstvu neprekidno 2 godine. Lica sa invaliditetom na koje se odnose povlastice predviđene zakonom su znači invalidi sa telesnim oštećenjima od najmanje 70%, vojni invalidi od 1. do 5. grupe, civilni invalidi rata od 1. do 5. grupe, slepa lica i čitav niz lica koja su obolela od određenih oboljenja. Ono što jeste značajno jeste da smo predvideli zaštitnu normu zabrane otuđenja vozila koja se ne mogu otuđiti ili dati drugom na upotrebu bez plaćanja carine u roku ukoliko se radi o novim vozilima 5 godina, a ukoliko se radi o upotrebljavanim vozilima u roku od 3 godine. Takođe, dato je ovlašćenje i daje se ovlašćenje vladi da se podzakonskim aktima propišu bliži uslovi, način smeštanja i vrste robe koja se smešta u carinsko skladište na način kako je to regulisano propisima Evropske unije. Toliko ova dva predloga zakona. Takođe želim da vam kažem da je Ministarstvo financija uputilo u proceduru Vlade Republike Srbije i nacrt zakona o preuzimanju akcionarskih društava. Kao što smo obećali i kao što smo se dogovorili, znači radi se o novom predlogu nacrta zakona kojim se praktično predlaže brisanje aktuelnih odredbi preuzimanja i zakona o tržištu hartije od vrednosti. Osnovno, znači, postulati na kojima se bazira ovaj nacrt zakona, znači, jeste potpuno ravnopravan tretman svih tržišnih učesnika i maksimalna zaštita sitnih, odnosno manjinskih akcionara. Sad bih dao reč mojoj koleginici, gospođici Nataši Kovačević, pomoćniku ministra. Izvolite.
Ovo valjda funkcioniše, da. Nekoliko puta smo već najavljivali predstojeće izmene i dopune zakona o porezu na dodatu vrednost. Te izmene se generalno sastoje u sledećem. Dalje usaglašavanje sa odredbama, odnosno standardima Evropske unije, takođe preciziranje određenih normi koje su izazvale nedoumice u samoj primjeni poreza na dodatu vrednost. Takođe, smanjenje fiskalnog opterećenja za određeni broj dobara i usluga, kao i otklanjanje nelogičnosti kod oporezivanja dobara iz istog reprolanca. Ja ću samo navesti najznačajnije izmene zakona o porezu na dodatu vrednost, naravno sa obrazloženjem zašto smo se upravo opredelili za njih. Napomenula sam da smo proširili listu dobara i usluga koji će biti oporezovani po nižoj stopi, a do sada su bili oporezovani po stopi od 18%. Više puta smo vam o tome govorili, sad će biti znači, ne samo sveže i rashlađeno meso, riba, voće i povrće, nego će biti i smrznuto. Takođe, žitarice, svi lekovi, kao i lekovi koji se koriste u veterini. takođe i usluge koje se naplaćuju putem ulaznica, kao što su ulaznice za bioskope, za muzeje, za izložbe, koncerte, ukoliko već nisu oslobođeni plaćanja PDV-a. Takođe, uvodi se niža stopa za prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, i to za stambene potrebe, i ukoliko se ne promeni ta namena, stopa oporezivanja jeste 8%. Uvodi se novo poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, takozvano nulto oporezivanje, za otpremanje dobara u slobodne carinske prodavnice, koje je već Goran pomenuo, takođe i to u slobodnim carinskim prodavnicama koje se otvaraju na vazduhoplovnim pristaništvima i otvorenim za međunarodni vazdušni saobraćaj, kao i promet dobara iz tih slobodnih carinskih prodavnica. Precizira se jedno oslobođenje koje je i do sada važilo, a to je oslobođenje za promet dobara i usluga koje su predmet međunarodnih ugovora o donaciji, a koje je zaključila državna zajednica, odnosno Republika Srbija. Uvode se nova oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza, i to za zakup zemljišta, sve vrste zemljišta sada će biti oslobođene, a takođe uvodi se i oslobođenje za usluge ocene kreditne sposobnosti fizičkih i pravnih lica. Proširuje se lista poreskih oslobođenja pri uvozu za dobra koje su predmet ugovora o donaciji, odnosno humanitarnoj pomoći. To smo takođe više puta najavljivali. Takođe, unos dobara u Republiku za potrebe slobodnih carinskih prodavnica, zatim uvoz ortopedskih i drugih pomagala za invalide, osim motornih vozila, to što se tiče oslobođenja. S novim izmenama smo anulirali efekat dvostrukog oporezivanja kod motornih vozila. Sećate se da u ovom već još uvek sadašnjem režimu prilikom nabavke motornog vozila se plaćao PDV, ukoliko se nabavlja za sopstvene potrebe, nema pravo na odbitak taj poreski obveznik. Ukoliko odluči da u nekom određenom vremenu to sada proda, bio je dužan da plati porez na dodatu vrednost na naknadu sa pravom na odbitak. Sada to neće više plaćati, već će se plaćati porez na prenos apsolutnih prava, kao što je bilo u režimu poreza na promet. Uvodi se još jedna novina, to je pravo na refakciju poreza na dodatu vrednost, koji je plaćen pri nabavci dobara, kao i pri uvozu za tradicionalne crkve i verske organizacije, svim što će ministar svojim podzakonskim aktom da uredi koja je to lista dobara i usluga. Još jedna novina, to je pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost plaćenog pri uvozu dobara koje su bila predmet ugovora o humanitarnoj pomoći, odnosno donaciji, koje je plaćalo Ministarstvo zdravlja u ime zdravstvenih ustanova. Takođe, pravo na refundaciju od 1. januara do početka primene, znači ovo zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost, važi i za određene dobra i usluge i uvoz dobara koje vrši tradicionalna crkva i verske organizacije. Na ovaj način, svim ovim izmenama, očekuje se da dođe do smanjenja obima, daljeg smanjenja obima sive ekonomije, na što će naravno imati pozitivnog ili pozitivne efekte po budžet. Što se tiče izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, te izmene se generalno sastoje u sledećem. Prvo, preciziranje određenih normi, koje su takođe izazvale određene nedoumice u samoj primjeni, a pored toga doprinosi se stvaranju uslova za efikasniju naplatu, znači i prinudnu i redovnu. Ja ću ukratko navesti koje su to najznačajnije izmene. Ukoliko se poreskom obvezniku utvrdi poreska obaveza i pokrene postupak prinudne naplate na novčanim sredstvima, obveznik neće više moći da plaća drugim licima putem cesija, asignacija, kompenzacija svoje obaveze, već će prvo morati da namiri taj poreski dug koji je utvrđen i zbog koga je pokrenut postupak prinudne naplate. Banka takođe će biti dužna da onemogući ovakva plaćanja. Naravno, ograničenje se ne odnosi na isplatu zarada, drugih troškova radnika, isplate otpremnina i drugih nekih slučajeva koji su predviđeni zakonom. Već sam napomenula da izmene se odnose i na stvaranje uslova za efikasniju naplatu, pre svega prinudnu naplatu, čime se doprinosi i smanjenju troškova same prinudne naplate. Na koji način? Prvo, skraćivanjem rokova prometa dobara koje su predmet prinudne naplate, kao i prodaja tih dobara, znači pokretne i nepokretne imovine, za cenu koja je niža od početno utvrđene cene, naravno uz saglasnost poreskog obveznika. Uvodi se mera zabrane obavljanja delatnosti koja je do sada postojala za određene nepravilnosti koje su se utvrđivale u postupku kontrole. Da podsjetim, ukoliko obveznik nije prijavio svoje zaposlene, ne uplaćuje pazare, vrši promet dobara koje ne plati verodostojna dokumentacija, kao i neizdavanje fiskalnih isečaka, u tom slučaju inspektori poreske uprave su izricali meru zabrane obavljanja delatnosti do 30 dana. Izmenama se predviđa da taj rok bude do 60 dana, to je dalje usaglašavanje sa Zakonom o fiskalnim kasama, ali još jedna novina, da se ta zabrana ne odnosi na sva prodajna mesta tog poreskog obveznika, već samo na prodajno mesto gde je utvrđena data nepravilnost. Još izmena koje su ugrađena u Zakon o poreskom postupku, uvodi se novo krivično delo, neosnovano iskazivanje iznosa za poreski kredit i pravo na povraćaj za PDV. To je usaglašavanje sa drugim zakonodavstvima i preuzimanje njihovih iskustava. Takođe, izvršena je i dopuna već postojećeg krivičnog dela, a to je ugrožavanje postupka naplate. Naime, obveznik u kome je utvrđena poreska obaveza i gde je pokrenut postupak prinudne naplate iz pokretne i nepokretne imovine, određuje se krivična odgovornost ukoliko otuđi to dobro koje je predmet sada te naplate. Na taj način želimo da prvo se naplati poreski dug koji je već utvrđen u redovnom postupku, a onda naravno ono što preostane poreski obveznik može da raspolaže sa tim. Toliko što se tiče izmene i dopuna jednog i drugog zakona. Izvolite.
Čuli ste pomoćnike ministra, gospodina Anđelića i gospođicu Kovačević. Sada je red na vas. Izvolite. Koleginica.
Radanka Marković, redakcija Blica. Za gospodina Anđelića dva pitanja. Prvo, ako možete da nam vedete neke konkretne primere kod povećanja stopa carina, da kažete recimo za jabuke, gume, nameštaj, električne aparate, koliko je sadašnja stopa, a koliko je predviđena, i takođe iz ove grupe gde ide smanjenje, ne znam, so, agrum i tako dalje, znači par tih primera, i da nam kažete ovo što se omogućava građanima na radu u inostranstvu da uvezu predmete za domaćinstvo. Pretpostavljam da je to ipak nečim ograničeno, znači koliko mogu i šta mogu bez carine da uvezu. Hvala.
Hvala mnogo. Još jednom, dobro. Evo ovako, konkretno. U predlogu zakona za povećanje carinskih stopa, znači konkretno jabuke, carinska stopa, znači pre harmonizacije je bila 20%, pa je onda nakon harmonizacije u pregovorima oko akcionog plana spuštena na 5%, a sada prema predlogu zakona o carinskoj tarifi je predlog da bude 15%. Recimo breskve, uključujući nektarine, sada je 5%, prema predlogu zakona je 10%. Kruške, recimo, sada je 5%, prema predlogu zakona je 10%. Recimo, jestivo brašno, jer je pretpostavka kada mi proizvodimo brašno i imamo pšenicu, nakon harmonizacije je stopa 5% bila, prema predlogu zakona je 20%. Salata, nakon harmonizacije 10%, prema predlogu zakona 15%. Za smanjenje carinskih stopa, recimo agrumi, recimo slatke pomoranđe, sveže, 15% nakon harmonizacije, prema predlogu zakona 5%. Recimo maslinovo ulje, 30% nakon harmonizacije, 5% prema predlogu zakona. Ono što, kažem, bih posebno zaista akcentirao jesu mineralna ili hemijska đubriva, znači posle harmonizacije 10%, prema predlogu zakona 1%. Što se tiče vašeg drugog pitanja, šta kažete? Nisam čuo, izvinjavam se. Za čelik ili aluminijum, samo trenutak jedan. Evo recimo, nerađujući čelik, sad imam podela različitih, zavisi, ja nisam mašinske struke, ali recimo evo, nerađujući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima, poluproizvodi od nerađujućeg čelika, posle harmonizacije 10%, prema predlogu zakona 1%, onda recimo ostale legirane čelici, i tako u ingotima opet se to ponavlja, posle harmonizacije 15%, prema predlogu zakona 5%, toplo valjana žica, posle harmonizacije 15, prema predlogu zakona 10. Šipke i profili, posle harmonizacije 15, prema predlogu zakona 5. Aluminijum, recimo, to je interesantno, žica od aluminijuma. Posle harmonizacije stopa 10%, a pre harmonizacije je bila 5, sad je ponovo vraćamo prema predlogu zakona na 5. Aluminijumske folije, posle harmonizacije 8%, prema predlogu zakona 5%, a i pre harmonizacije je bila 5%. Što se tiče vašeg drugog pitanja, a to jeste uvoz predmeta domaćinstva, znači pravo na uvoz predmeta domaćinstva bez plaćanja carine osim na motorna vozila imaju domaći državljani i članovi posada domaćih brodova i domaći državljani koji su po makom osnovu bili na radu u inostranstvu neprekidno 2 godine. Odgovarajućim znači aktima nakon usvajanja zakona će se i ta oblast detaljnije razraditi, ali ono znači što jeste bitno da kada govorimo o uvozu predmeta domaćinstava, omogućeno je dakle svima onima koji su znači domaći državljani, a koji su neprekidno 2 godine boravili u inostranstvu, da mogu znači da uvezu predmete domaćinstva bez plaćanja carina izuzev motornih vozila. Regulisat će se to, zaista ne znam sad.
Koleginice.
Jel možemo da čujemo koju reč više o ovom dokumentu koji ste pomenuli, a odnosi se na preuzimanje akcionarskih društava? Hvala.
Dakle, kao što sam rekao, uputili smo u proceduru vlade novi nacrt zakona o preuzimanju akcionarskih društava. Znači, radi se o zakonu koji je znači jedinstveno zakonsko rešenje kao u najvećem broju zemalja tržišnog tipa privređivanja. Radi se o zakonskom aktu koji je u potpunosti usklađen sa direktivom Evropske unije o preuzimanju. Osnovni znači postulati znači zakona jesu znači ravnopravan tretman svih akcionara, zaštita manjinskih akcionara i potpuna znači transparentnost procesa preuzimanja. Kažem, u potpunosti u skladu sa svim svetskim tržišnim standardima i standardima Evropske unije o preuzimanju.
Izvolite, koleginice.
Marija Mitrović, Televizija Beograd, Dnevnik, ja bih zamolila 2 pitanja. Nadovezala bih se najpre na koleginicu Zec sa pitanjem oko preuzimanja akcionarskih društava. Da li možete, gospodine Anđeliću, izdvojiti par stavki iz zakona, koje su to mere kojim ćete uspjeti da zaštitite manjinske akcionare? A drugo pitanje je za gospođicu Kovačević. Naime, turističke agencije koje dovode strane turiste kod nas tvrde da je već bilo nekoliko sastanka sa gospodinom ministrom, naime njihova namera je da im se ukine plaćanje PDV-a. Sad, da li možete nešto na tu temu da kažete? Hvala.
Evo, odgovorit ću vam konkretno. Znači, u onim slučajevima kada je propisana zakonom obavezno objavljivanje ponude za preuzimanje, jer kao i u svim zakonskim rešenjima ponude za preuzimanje, kažem, na svim razvijenim tržištima postoje 2 vida, dobrovoljna i obavezna. Znači, u onim slučajevima kada je ponuda za preuzimanje propisana kao obavezna, to je kada se stiče kontrolno učešće preko 25%, tada takva ponuda za preuzimanje ne sme da bude ni delimična, niti uslovna. Šta to znači? To znači da onaj ko upućuje ponudu za preuzimanje mora da uputi ponudu za preuzimanje svim akcionarima bez navođenja bilo kakvog uslova u svojoj ponudi za preuzimanje. Konkretan odgovor.
Preko
Ne, vidite, novi, ne bih komentarisao taj slučaj, nisam upoznat. Ja ću vam reći kako je, kazao sam vam kako je ovo rešeno u nacrtu zakona. Rešeno je tako što u svim onim slučajevima kada je zakonom propisana obavezna ponuda za preuzimanje, šta znači obavezna? Kada neko stiče preko 25%, odnosno preko 50%, tada je propisana obavezna ponuda za preuzimanje. Taj ko objavljuje ponudu za preuzimanje ne sme da objavi ponudu koja, ta ponuda ne sme da bude ni uslovna. Znači, nikakav uslov ne sme da se postavi pred akcionare ukoliko žele da odgovore na ponudu za preuzimanje i mora da bude potpuna. Šta znači potpuna? Znači do svih preostalih 100%. Naime, da vam bude jednostavnije za komparaciju, postoji znači ponuda za preuzimanje. Znači, može da bude obavezna, pa se definiše zakonom, može da bude dobrovoljna, može da bude potpuna, delimična, uslovna ponuda za kupovinu i razmenu i konkurentska. Ono što ste vi pitali konkretno jeste, znači kada i u kojim slučajevima, znači u svim onim slučajevima, upravo to što ste vi pitali, kada je obavezno isticanje ponude za preuzimanje, a to je kada preuzimalac namerava da stekne neko kontrolno učešće, mora da uputi ponudu svim akcionarima, jednostavno rečeno. Vidite, ja ne bih komentarisao konkretne slučajeve. Ono što znači jeste moja intencija i moja želja jeste da vam prenesem kakva su rešenja u nacrtu zakona, a rešenje u nacrtu zakona je upravo ovakvo koje sam vam ja sada rekao, znači jeste potpuna, odnosno maksimalna zaštita sitnih akcionara. Pa uputili smo ga u proceduru vlade usvajanja, tako da sada ide svojim tokom.
Da čujemo odgovore na drugo pitanje. Gospođice Kovačević, izvolite.
Što se tiče turističkih usluga i inicijativa koje su zaista postojale, nisu prihvaćene i nije ugrađena takva izmena. Znači, sam nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o PDV-u ne sadrži tu odredbu, a mi smo se nosili argumentima. Prvo, to nije predviđeno standardima Evropske unije, niti je to iskustvo niti jedne zemlje u našem okruženju. Izuzetak je Hrvatska, pretpostavljamo i zašto, s tim što oni imaju oslobođenje sa pravom na odbitak samo za strane tur operatore koji dovode strane turiste. Ono što je standard Evropske unije, to je ugrađeno i u naš zakon, a to je specijalni režim oporezivanja gde sve turističke agencije na jedan specifičan način, zato se i nalaze u tom specijalnom režimu oporezivanja, se utvrđuje osnovica. I u stvari predmet oporezivanja je samo ona zarada koju ima turistička agencija. Da li će se desiti nešto drugo, zaista sad ne bih mogla da vam kažem.
I sada molim za jako kratka pitanja. Kolege, izvolite.
Milan Čulibrk, Novosadski dnevnik. Da li je u nacrtu zakona o preuzimanju definisana klauzula da pre preuzimanja obavezno mora da prođe određeni period meseci kojima se nekim akcijama trguje na berci?
U zakonu su vrlo detaljno regulisane rešenja i po pitanju preduslova i po pitanju, znači, da pre objavljivanja ponude o preuzimanju mora da se objavi takozvano obaveštenje o nameri. Također je definisana obaveze preuzimaoca, zatim zaštita ciljnog društva i jasno je definisana minimalna cena koja mora da se da, odnosno minimalni limit cene koji mora da se navede kao, znači, neki donji limit. Zakonom je definisan onoga ko namerava da preuzme, znači, namerava da preuzme akcije nekog konkretnog akcionarskog društva. Naime, verujte mi, radi se o jednom, dosta smo dugo radili ovaj zakon, radi se o jednom zaista dobrom, vidjet ćete, zakonskom rešenju koje u potpunosti, znači, omogućava potpunu zaštitu akcionara, potpuno ravnopravan tretman svih učesnika u trgovanju i potpunu transparentnost procesa preuzimanja. Takođe, postoji i termin odbrana ciljnog društva.
I poslednje pitanje.
Zoran Pavić, BK Televizija. Jedno pitanje koje je iz nadležnosti Ministarstva financija. Da li vaše ministarstvo razmatra mogućnost korekcije procene inflacije za ovu godinu, s obzirom na činjenicu da je inflacija u prvih pet meseci prešla 7%? Hvala.
Kao što znate, inflacija u maju po stavu Republičkog zavoda za statistiku je bila 1,1%. Ali ono što je za nas interesantno, a verujem i za vas, jeste struktura tih 1,1%. Naime, u tih 1,1% 0,2% je paradajz, 0,2% je šargarepa, luk i krastavac, odnosno 0,4% je povrće, 0,1% je voće, 0,31% su lekovi i 0,1% je poskupljenje vode u Subotici, što čini sve ukupno 0,9%. Moramo da izrazimo sumnju u indeksaciju i mi ćemo zamoliti MMF i Svetsku banku da sednu zajedno sa kolegama iz Republičkog zavoda za statistiku i da naprosto još jednom vide princip indeksacije, jer složit ćete se sa mnom da struktura, znači inflacije je malo specifična. Ali ono što je osnovni ekonomski cilj vlade ove godine jeste smanjenje izvoza, povećanje, izvinjavam se, izvoza i smanjenje uvoza. Za prvih 4 meseca ove godine izvoz je porastao 51%, a uvoz je opao za 6,4%. Drugi cilj jeste porast zaposlenosti. Kao što znate, kreditna linija za mikrokredite za nezaposlene zaista je sjajno prošla i sad je procedura odobravanja tih zahteva u toku. Takođe, vlada će usvojiti program za podsticanje, zapošljavanje, oživljavanje proizvodnje u 3 zaista relativno nerazvijene i devastirane opštine Kragujevac, Vranje i Bor. I to su 2 osnovna ekonomska cilja vlade u ovoj godini, a preduzet ćemo sve mere da eventualno odstupanje od projektovane godišnje inflacije bude minimalno. Tako da ako pogledate makroekonomske pokazatelje, zaista su više nego stabilni i očekivani. Kažem, zamolit ćemo kolege iz MMF-a i Svetske banke da sednu sa kolegama iz Republičkog zavoda za statistiku da naprosto pogledaju još jednom indeksaciju. Složit ćete se sa mnom da je malo struktura specifična. Nema razloga za brigu, zaista. Ono što jeste i osnovni ekonomski cilj vlade, jeste i osnovni ekonomski i osnovni postulat i kolega iz MMF-a, to jeste znači maksimalno povećanje izvoza, strukturne reforme, strukturno prilagođavanje, ubrzanje procesa privatizacije, a na drugoj strani kažem vam da zaista nema nikakvog razloga za brigu, jer svi makroekonomski pokazatelji su više nego sjajni, tako da nema uopšte razloga za brigu u tom smeru.
Ja vam završavam konferenciju, hvala lepo.